რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში 18 საათია. რადიო თავისუფლების მოწყობილობა გრძელდება პრაღაში. მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. შესაძლებლობა ჩვენი გადაცემა გრძელდება საღამოს თავისუფლებით, ერთ საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამით, რომელსაც დაიწყებთ მარიამ ჯავრელის ახალი ამბებით.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ირანში რეფორმატორებმა გამოიყარეს პოზიცია გავლენიან ექსპერტთა საბჭოში. მაკედონიის საზღვარზე ცრემდენი გაზი გამოიყენეს მიგრანტების შესაჩერებლად. მოსკოვში დააპატიმრეს ქალი, რომელსაც თან ჰქონდა ბავშვის მოკვეთილი თავი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ირანში 26 თებერვალს ჩატარებული არჩევნების საბოლოო შედეგებით პრეზიდენტმა ჰასან როჰანი და მისმა მოკავშირე რეფორმატორებმა უმრავლესობა მოიპოვეს გავლენიან ექსპერტთა საბჭოში. ამ 98 წევრიან საბჭოს ევალება ირანის მომდევნო უზენაესი ლიდერის არჩევა. როჰანიმ და ყოფილმა პრეზიდენტმა ასევე ზომიერი კურსის მომხრე აკბარ ჰაშემი რაფსანჯანი მოიპოვეს ადგილები საბჭოში კიდევ 50 მოკავშირესთან ერთად, რის შედეგადაც ადგილების 59% მიიღეს. საბჭოს ახალ შემადგენლობაში ვერ მოხვდა მისი ამჟამინდელი თავმჯდომარე. თუმცა ადგილები შეინარჩუნა მკაცრი კურსის მომხრე რამდენიმე წევრმა. რეფორმატორებმა ასევე მიიღეს 290 ადგილიანი პარლამენტის ყველა ის მანდატი, რომელთა მფლობელებიც თეირანში იქნენ არჩეული. მაკედონიის პოლიციამ ცრემდენი გაზი და გამაყრუებელი ყუმბარები გამოიყენა ასობით მიგრანტის შესაჩერებლად, როცა ისინი საბერძნეთიდან საზღვარზე გადასვლას ცდილობდნენ. მიგრანტებმა, რომლებიც უკმაყოფილო არიან საზღვარზე დიდხანს ლოდინის გამო, გაარხვიეს ჭიშკარი იდუმენის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე. ბევრი მიგრანტი უჩივის მძიმე პირობებს, მათ შორის სირიიდან ტოლვილი აბდულა.
It's like disaster here. Local food.
აქ რაღაც კატასტროფაა. შეხედეთ რა რიგია საკვებზე. 4000-ზე მეტი ადამიანი დგას რიგში, საკვებს ელოდება, დაბანას ელოდება. არც ვიცი რა ვთქვა. კატასტროფაა, ნამდვილი კატასტროფა.
It's a disaster, really disaster.
უთხრა საინფორმაციო სააგენტო რეიტერ სირიელ მალტოლვილმა, რომელიც საბერძნეთში ელოდება მაკედონიის საზღვარზე გადასვლას. იუწყებიან ასევე, რომ შეძახილით გახსენით საზღვარი მიგრანტებმა ქვები დაუშინეს მაკედონიელ პოლიციელებს. ათენის ცნობით 22000-მდე მიგრანტია შეგროვილი საბერძნეთში შეზღუდვების გამო, რომლებიც მაკედონიამ, სერბიამ და ავსტრიამ დააწესეს საზღვრებზე მიგრანტების გასატარებლად. მოსკოვში პოლიციელებმა დააკავეს ქალი, რომელიც აქეთ იქით აქნევდა ბავშვის მოკვეთილ თავს. პოლიციის ცნობით ქალს ეჭირა იმ 4 წლის რუსი გოგონას თავი, რომლის დიდადაც იყო აყვანილი. ამასობაში გავრცელდა ვიდეო, რომელზეც ეჭმიტანილი ჩანს და ისმის მისი შეძახილი, რომ ტერორისტია. ამ უპრეცედენტო ინციდენტმა რუსეთში ბევრი სახშფოთება გამოიწვია. პოლიციამ ქალი დააკავა დღეს მოსკოვში მეტრო ოქტიაფსკოე პოლესთან სულ რამდენიმე წამში, მას შემდეგ რაც მან ჩანთიდან ამოიღო ბავშვის თავი. ამ სასარელი სცენის ამსახველ ვიდეოზე, რომელიც ინტერნეტში გავრცელდა, ჩანს შავებში შემოსილი და ისლამურ თავს საფრიანი ქალი. მედიის ცნობით თვითმხილველები ამბობენ, რომ გაისმა შეძახილი დიდ არს ალაჰი. ტყიბულის მეშახტეების საგაფიცო კომიტეტი გვერდით გომისკენ მოუწოდებს ინდუსტრიულ ქალაქებს. განცხადებაში, რომელიც კომიტეტმა გაავრცელა, ნათქვამია, რომ დამსაქმებელი კომპანია დათმობაზე არ მიდის და შახტის გარკვეული უფნების კონსერვაციით იმუქრება, ხოლო პარალელურად გაძლიერდა ზეწოლა მეშახტეებზე და მათ მხარდამჭერებზე. გაფიცულები ჭიათურას, ზესტაფონს, ქსანს, რუსთავს და სხვა ინდუსტრიულ ქალაქებს მოუწოდებენ გვერდით დადგომისკენ. ტყიბულელი მეშახტეები მე-17 დღე აგრძელებენ გაფიცვას ხელფასების გაზდის და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ამაზრზენი დანაშაული უწოდა პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალურ მდივანზე ალექსი პეტრიაშვილზე შეარაღებულ თავდასხმას. უერთდები ყველა იმ ადამიანს, ვინც მკაფიოდ და ცალსახა დაცხადებს, რომ დამნაშავეები ძალიან სწრაფად უნდა გამოვლინდნენ და კანონის მთელი სიმკაცრი დაისაჯონ, უთხრა თბილისში ჟურნალისტებს უსუფაშვილმა. ალექსი პეტრიაშვილი ცეცხლსასროლი იარაღიდან 26 თებერვალს დაჭრეს თბილისში საბურთალო სასაფლაოს ტერიტორიაზე. გასულ კვირაში პეტრიაშვილს გაუკეთეს ორი ოპერაცია და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამად სტაბილურია. და ბოლოს ჰოლივუდის ვარსკვლავს ლეონარდო დი კაპრიოს მიენიჭა ოსკარი მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის. 51 წლის ამერიკელ მსახიობს ოსკარი ერგო ამ ჯილდოზე 5 ჯერ ნომინირების შემდეგ. ამერიკის კინოაკადემიის პრემიით დაჯილდოების რიგი 92 ცერემონია 28 თებერვალს გაიმართა ლოს-ანჯელესში ფილმისთვის დრეთი თახმდგარი, რომელშიც დიკაპრიო მთავარ როლს ასრულებს, საუკეთესო რეჟისორად აღიარეს ალეხანდრო გონსალეს ინიარიტუ.
მარიამ ჭაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ჩვენი თემები მინდა გაგაცნოთ. თქვენს უსმენთ რაზე გვექნება საუბარი მომავალი 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ეთერში. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ევროსასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებს.
ამიტომ ეს მე მაქვს მათ მიმართ პრეტენზია იმის თაობაზე, რომ მათ აბსოლუტურად მიმიკერძოებულა და არაობიექტურად განახორციელეს ეს შეფასება. ეს იყო ნამდვილად პიკი მიკერძოებულობისა და არაობიექტურობის.
გიამბობთ ასევე იმის თაობაზე, თუ რა ვითარება თავისუფალი დემოკრატების გენერალურ მდივანზე ალექსი პეტრიაშვილზე თავდასხმის გარშემო.
რამდენადაც სწრაფად იქნება ეს საქმე გამოძიებული, რამდენადაც სწრაფად იქნება ნაპოვნი დამნაშავეები და იქნება დაჭრილები, იმდენად თითოეულ მოქალაქეს კიდევ უფრო მეტი წვენა ექნება ამ სახელმწიფოში დაცულობ.
დღესვე გიამბობთ ახალი მედიის თვით რეგულირების სტანდარტებზე. ამ თემაზე ჟურნალისტებმა იბაასეს ჩვენს ეთერში შემოგთავაზებთ. ასევე დღეს რადიო თავისუფლების დილის ეთერში გასულ ინტერვიუს, რომელიც ოსკარების დაჯილდოების ცერემონიას ეხებოდა, საერთაშორისო პოლიტიკური თემას გვაქვს. სულ ბოლოს კი ეთერში გავა წითელი ზონა, ესეთია ჩვენი თემა. დოქტორ რუხაძე უცხობა გადაცემას პრაღის სტუდიიდან. ოცდაროთ თებერვალს გვიან ღამით იუსტიციის სასწავლო ცენტრში სამთავრობო კომისიამ შეარჩია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეობის 5 კანდიდატი, რომელთაგანაც 3 საქართველოს მთავრობა წარუდგენს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას. თავის მხრივ ასამბლეა საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული ამ 3 კანდიდატიდან ერთ-ერთს აირჩევს 2016 წლის შემოდგომაზე. კომისიის მიერ შერჩეულ 5 კანდიდატს შორის არიან იუსტიციის და თავდაცვის მინისტრების მოადგილეები, თუმცა ყველაზე მეტი ვნებათაღ გამოიწვია მეორე ეტაპზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის გადას. თუ რა ვითარება იყო ამის გარშემო, ახლა ჯიმ შერეხვიაშვილი გიამბობთ.
სამთავრობო კომისიამ, რომელსაც იუსტიციის მინისტრი თავმჯდომარეობდა, გასაუბრებისა და ქულათა დაჯამების შედეგად შემდეგი 5 კანდიდატი შეარჩია: ალექსანდრე ბარამიძე, ნანა მჭედლიძე, გიორგი ბადაშვილი, ანა დოლიძე და ევა გოცირიძე. კომისიის თავმჯდომარის თია წულუკიანის თქმით, პირველად საქართველოს ისტორიაში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევა ხდება ღია კონკურსის წესით.
ეს აჩვენებს იმას, რომ მთავრობა არის ღია და სურს, რომ სასამართლო, ომბუდსმენი, ადვოკატები, არასამთავრობო სექტორი და პროფესურა ყოფილიყო ამ პროცესში ჩართული და მადლობა მათ, რომ ამაში მონაწილეობა მიიღეს.
თუმცა კომისიის წევრების ერთი ნაწილი უკმაყოფილო დარჩა იმით, რომ მთავრობისათვის წარდგენილ კანდიდატთა შორის აღმოჩნდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი ევა გოცირიძე, რომელსაც მწვავე დაკრიტიკებდა სამოქალაქო სექტორი ლევან მურუსიძის მხარდაჭერისა და სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშნვის გამო. კომისიის წევრის ანა ნაცვლიშვილის კომენტარი:
მან მხარი დაუჭირა გასული წლის დასასრულს მიმდინარე კონკურსებში მოსამართლეს, რომლის გადაწყვეტილებებით სასტიკად არის გაგრძელებული ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ და ასეთ ადამიანს უნდა რომ ევროპული სასამართლოს მოსამართლეს გააგრძელოს მოღვაწეობა. ასევე ცნობილია მისი ძალიან უცნაური განმარტებები ადამიანის უფლებათა კონვენციის მე-10 მუხლთან დაკავშირებით, სადგადის ხარის სიტყვის თავისუფლებასა და მის შეზღუდვას შორის და მაგალითად მას მიაჩნია, რომ თუ ადამიანები საუბრობენ სასამართლოში არსებულ სისტემურ პრობლემებზე და კრიზისზე, ეს არ უნდა გააკეთონ და სიტყვის თავისუფლება ამას არ გულისხმობს. მისი პოზიციაც გვახსოვს რუსთავის ორი საკითხი მიმართებაში და მთელი რიგი სხვა საკითხები.
ანა ნაცვლიშვილის გარდა კომისიის არჩევანი მწვავედ გააკრიტიკა ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ზაზა ხატიაშვილმა, რომლის თქმითაც შემთხვევით არაა, რომ გადამწყვეტი აღმოჩნდა კომისიაში ხელისუფლების წარმომადგენლების მაღალი შეფასებები.
ოდესაც აღმოჩნდა, რომ ევაკუცირიძე მიიღო ხელისუფლების წარმომადგენლების ხმები. ეს უკვე არ დადასტურება იმისა, რომ ლევან მურუსიძეს ლობირებდა ხელისუფლება ევა გოცერიძის ხელით. ანუ მე ვაპირებ კვირიკაშვილი გავაფრთხილო, რომ სახელმწიფო აღმოჩნდება ცუდ მდგომარეობაში, თუ ევა გოცერიძის წარდგენა მოხდება. მე პირადად და ანაც ალბათ შემომიერთება, ჩვენ წავალთ ევროპის საბჭოში, აუცილებლად იქ გამოაცხადებ შიმშილმაზე, ეს კიდევ სკანდალი.
ზაზა ხატიაშვილმა ევა გოცირიძის კომპეტენცია ერთი ქულით შეაფასა, ანა ნაცვლიშვილმა კი ნული ქულით. ყოველივე ეს თავად ევა გოცირიძეს აფიქრებინებს, რომ საქმე აქვს ტენდენციურობასთან, რისი შემოწმებაც იოლად შეიძლება სხდომების დროს გაკეთებული აუდიო ჩანაწერების საშუალებით.
ამიტომ ეს მე მაქვს მათ მიმართ პრეტენზია იმის თაობაზე, რომ მათ აბსოლუტურად მიმიკერძოებულა და არაობიექტურად განახორციელეს ეს შეფასება. ეს იყო ნამდვილად პიკი მიკერძოებულობისა და არაობიექტურობისა. მე მიყვრის, როდესაც ისინი მუდამ საყვედურობენ იუსტიციის საბჭოს, რომ თითქოს საბჭო არაობიექტური შეფასებების შედეგად ახორციელებს მოსამართლეთა შეფასებას, მათ როგორც კი ეს შესაძლებლობა მოეცათ, ფაქტობრივად პირველივე შემთხვევაში გამოავლინეს ასეთი არაობიექტურობა. აქ შეფასებები ხდებოდა მხოლოდ კომპეტენტურობისა და მე ძალიან თამამად და აბსოლუტურად თავდაჯერებულად ვგრძნობ თავს ამ სფეროში.
ეს იყო ევა გოცირიძე, რომლის საქმიანობას იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ასევე აკრიტიკებს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი. თუმცა კომისიის კიდევ ერთი წევრი, პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია ამბობს, რომ ევა გოცირიძის შემდგომ ეტაპზე გადასვლას მხარი დაუჭირა კომისიაში წარმოდგენილმა ყველა კომპეტენტურმა ინსტიტუტმა.
მან დააგროვა იმდენი ქულა ყველა კონკურსის მონაწილეთა საერთო შეფასებით და საკმაოდ რთული სტრუქტურა შეფასების და არა მხოლოდ ერთგვარი შეფასება, იქ არის თქვა შეჯამება სხვადასხვა ქულების საბოლოო ჯამში ხუთეულში შესაბამისად იყო ასევე წარმოდგენილი ქავტონი გოცირიძის კანდიდატურა.
ეკა ბესელიას თქმით, ხუთი კანდიდატიდან მთავრობა შეარჩევს სამს, რომლებიდანაც ევროპის საბჭო საპარლამენტო ასამბლეა შეარჩევს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს რიგით მესამე მოსამართლეს მინდია უგრეხელიძისა და ნინო წოწორიას შემდეგ. როგორც ადვოკატი ლია მუხაშაური ამბობს, მოსამართლეობის კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს ევროსაბჭოს მიერ დადგენილ შემდეგ კრიტერიუმებს.
უნდა იყოს ძალიან კარგი იურისტი, მაღალი პროფესიული გამოცდილებით და ასევე ძალიან მაღალი მორალური სტანდარტის ადამიანი. და აი ორივე კრიტერიუმი ძალიან ზოგადია. გარწმუნებთ, რომ ევროპის საბჭო სერიოზულად უდგება ამ საკითხს და აი ამ სამი კანდიდატიდან გადარჩევისას ყურადღებით სწავლობენ კანდიდატების ბიოგრაფიას. თავად ევროპის საბჭო იზრუნებს იმაზე, რომ ეს გადარჩევა მაქსიმალურად საუკეთესო ესო იყოს, თუმცა მათ შეუძლეთ სამივე კანდიდატი დაიწუნონ და ხელახლა მოხდეს კანდიდატის არჩევა.
პრეზიდენტობა ჯიმ შერეხიაშვილის სიუჟეტი დასრულდა ადვოკატ ლია მუხაშაურიას ხმით. სიუჟეტი შეეხებოდა იუსტიციის სასწავლო ცენტრის სამთავრობო კომისიის მიერ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეების ხუთი კანდიდატის შერჩევას. ეს 28 თებერვალს მოხდა. მათგან სამ საქართველოს მთავრობა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას წარუდგენს, თავის მხრივ ასამბლეა საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული სამი კანდიდატიდან ერთ-ერთს აირჩევს. აქვე გეტყვით, რომ კომისიის მიერ შერჩეულ ხუთ კანდიდატს შორის არიან იუსტიციისა და თავდაცვის მინისტრების მოადგილეები. ყველაზე მეტი ვნებათაღელვა გამოიწვია მეორე ეტაპზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის ევა გოცირიძის გადასვლამ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Oh.
the river so white, honey, you are on my mind. The river's so cold, the river's so white, won't you come to my side? By the water, your broken heart, my heavy burden to pull apart. Get rid of your fear when your time comes around. Storm rises along the bend. The river's so cold, the river's so wide, honey, you are on my mind. The river's so cold, the river's so wide, won't you come to my side?
შემდგომი სიუჟეტი შეეხება თემას, რომელსაც ალექსი პეტრიაშვილზე თავდასხმა ჰქვია. პარტია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები პრემიერ-მინისტრთან და შინაგან საქმეთა მინისტრთან შეხვედრას ითხოვენ. პარტიის თავმჯდომარის ირაკლი ალასანიას განცხადებით, გენერალურ მდივანზე ალექსი პეტრიაშვილზე შერაღებული თავდასხმის გამო აღძრული სისხლის სამართლის საქმის კვალიფიკაციაც შესაძლებელია და ეს განზრახ მკვლელობის მუხლით უნდა ჩანაცვლდეს. ალექსი პეტრიაშვილის ადვოკატმა ლევან სამუშიამ საქმესთან დაკავშირებით მასალების გაცნობის თხოვნით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთავარ სამმართველოს დეტექტივების განყოფილებას და თბილისის პროკურორსაც მიმართა ნინო ხარაძე.
მომხდარიდან სამი დღის შემდეგ საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან გამოძიების მიმდინარეობის თაობაზე ინფორმაცია არ აქვთ პარტია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლებს. ამის თაობაზე პარტიის თავმჯდომარე მირაკლი ალასანიამ რესპუბლიკურ საავადმყოფოში განაცხადა მას შემდეგ, რაც თანაპარტიელი მოინახულა. ალასანია ალექსი პეტრიაშვილის მოსანახულებლად საავადმყოფოში ეუთოს წარმომადგენელთან, შვეიცარიის ყოფილ ელჩთან საქართველოში გიუნტერ ბეხლერთან ერთად მივიდა. ირაკლი ალასანიას შენიშვნები აქვს თავად საქმის კვალიფიკაციასთან მემართებით და სხეულის ნაზრახ მძიმე დაზიანების ნაცვლად მკვლელობის მცდელობის მუხლით საქმის აღძვრას მოითხოვს. საქმეში მეტი სიცხადისთვის კი თავისუფალი დემოკრატები პრემიერ-მინისტრთან და შინაგან საქმეთა მინისტრთან შეხვედრასაც ითხოვენ.
ჩვენ გვინდა, რომ როგორც დაზარალებულს ბატონ პეტრიაშვილს აუყვანოთ ადვოკატი, იმიტომ რომ ადვოკატი უკვე თავად გაეცნობა საქმის მიმდინარეობასაც. ჩვენ გვინდა ვიცოდეთ, რამდენად ეფექტურად მუშაობს ჩვენი სამართალდამცავი სტრუქტურები. ეს არ ნიშნავს არანაირ უნდობლობას, უბრალოდ ამდენი მესამე დღე გავიდა და ჩვენ პასუხი არანაირი არ აგვაქვს. ეს არის ყველობის მცდელობა, როდესაც ასეთ სისასტიკით მოხდა ამ დანაშაულის ჩადენა, არის შეკვეთილი აქედან გამომდინარე მუხლის შესაბამისად უნდა იყოს შერჩეულიც. მე პირადად და არც თავისუფალ დემოკრატებს არავის არ მიგუცია ჩვენი თავისუფლის უფლება სპეკულაციებზე ვილაპარაკოთ, რომ არ შეეშალოს გამოძიება სწორი მიმართულებაზე წასვლისგან ხელი.
პრინციპულად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს საქმის უსწრაფეს გამოძიებას პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი აბაშიშვილი.
ეს არის პრინციპული საკითხი, ვინაიდან აქ ხაზი რეალურად გადის, რამდენად ქვეყანაში თოვლი მოქალაქე არის დაცული. რამდენადაც სწრაფად იქნება ეს საქმე გამოძიებული, რამდენადაც სწრაფად იქნება ნაპოვნი დამნაშავეები და იქნება დაჯილები, იმდენად თითოეულ მოქალაქეს კიდევ უფრო მეტი წვენა ექნება ამ სახელმწიფოში დაცულობის. სხვა ნებისმიერ შემთხვევაში ბუნებრივია კითხვის ნიშანი და დაუცველობის შეგრძნება ყმაოდება.
მიუხედავად იმისა, რომ მართველი კოალიციის შიგნით თავისუფალი დემოკრატების გენერალურ მდივანზე 26 თებერვალს განხორციელებული თავდასხმის მოტივთან დაკავშირებით კვლავ ორაზროვანი კომენტარები ისმის, პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უზუბაშვილმა მომხდარს ამაზრძენი დანაშაული უწოდა და იმედი გამოთქვა, რომ დამნაშავეები უსწრაფესად გამოვლინდებიან და დაიჯებიან კანონის მთელი სიმკაცრით.
კანონის მთელ სიმკაცრეზე მე ამ შემთხვევაში ყურადღებას ვამახვილებ სრულად შეგნებულად, იმიტომ რომ ეს არის სასამართლოს და პროკურატურის საქმე, მაგრამ ჩვენ საზოგადოება, პარლამენტარებიც, ადამიანები, როდესაც სისხლის სამართლის კოდექსში წერთ რაღაც მუხლებს და მე ექსაზურავთ სასჯელს აქედან აქამდე, იქიდან იქამდე, ასვითვალისინებთ, თვითვალისინებთ იმას, რომ როდესაც დანაშაული ხდება განსაკუთრებით საზოგადოებისადმი, ადამიანისადმი, სიცოცხლისადმი, კანონი დაცულის იკეთისადმი ასეთი უპატივცემლობით, ასე დროს სასჯელი უნდა იყოს მაქსიმალურად კაცრი.
საქმის კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით თავისი პოზიცია არ აქვს და არც საქმის გამოძიებაში ჩართულა სახალხო დამცველი, მაგრამ უჩანანვაშვილის თქმით საქმისადმი ინტერესი მაღალია.
ჩვენ არ ვართ ჩართული, ჩვენ ვითხოვთ, რომ გამოძიება მალე უნდა დასრულდეს. ამის შესახებაც გავაკეთეთ განცხადება, რომ ცხელკვალზე უნდა მოხდეს გასწრება და სწორედ ამ მიმართულებით საგამოძიებო ორგანოებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ. სხვას ვერაფერს ვერ ვიტყვი ჯერჯერობით, მათ შორის კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით.
პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ალექსი პეტრიაშვილიც ცხსასროლი იარაღიდან 26 თებერვალს დაჭრეს თბილისში საბურთალოს სასაფლაოს ტერიტორიაზე. გასულ კვირაში პეტრიაშვილს გაუკეთეს ორი ოპერაცია და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამად სტაბილურია. ალექსი პეტრიაშვილის ადვოკატმა ლევან სამოშიამ საქმესთან დაკავშირებით მასალების გაცნობის მოთხოვნით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთავარ სამართლოს დეტექტივების განყოფილებას და თბილისის პროკურორს უკვე მიმართა და ახლა მათგან რეაგირებას და პასუხს ელის. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
We are now.
ახალი მედიის თვით რეგულირების სტანდარტები, აი ეს თემა განიხილა ჟურნალისტებმა და მედიის მწოდნეთ ექსპერტებად წოდებულმა პირებმა 29 თებერვალს სემინარზე, სადაც მათ ამასთანავე იმსჯელეს საქართველოში სოციალური მედიის გამოწვევებზე, ჟურნალისტების პასუხისმგებლობის საკითხებზე ონლაინ მედიაში და სხვა. უფრო მეტ დეტალს იმის შესახებ, თუ რა დილემის წინაშე უწევს დგომა ონლაინ გამომცემებსა და ჟურნალისტებს, ნინო თარნიშვილის მიერ მომზადებული ამ სიუჟეტიდან მოისმენთ.
თასო კუპრეიშვილი 6 წელია რეპორტიორად მუშაობს. მისი ძირითადი საქმიანობა წლების მანძილზე ონლაინ მედიას უკავშირდება. ამბობს, რომ ონლაინ მედიასთან თანამშრომლობა მას განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობას ანიჭებს, რადგან ეს არის მედია საშუალება, სადაც მის მიერ გამოქვეყნებულ სტატიას თუ სხვა ჟურნალისტურ პროდუქტს ყოველწუთ შეიძლება მოყვეს მომხმარებლის რეაქცია და გამოხმაურება კომენტარის სახით, და არავინ იცის, როგორი იქნება ეს რეაქცია. სწორედ ამიტომ თასოს მიაჩნია, რომ მსჯელობა იმ საკითხზე, თუ ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა ონლაინ მედიაში გამოქვეყნებულ კომენტარზე, თავად კომენტარის ავტორს თუ კონკრეტულ მედიას, ძალიან მნიშვნელოვანია.
იმიტომ რომ ამასთან ვიწევს ყოველდღიურად შეხება და ერთი მხრივ ეთიკური დილემების წინაშე ვარ და მეორე მხრივ სამართლებრივიცაც, იმიტომ რომ თუ შევზღუდეთ კომენტარები, გამოხატვის თავისუფლებას შევზღუდავთ მომხმარებლების და ეს ძალიან ცუდად აისახება მედია საშუალებაზე, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან რთულია რომ შენი მედია საშუალება არ გამოიყენო ვიღაც პერსონებზე თავდასხმებისთვის. ამიტომ ძალიან რთულია ამ ბალანსის პოვნა.
ახალი მედიის თვითრეგულირების სტანდარტები. სწორედ ეს თემა განიხილეს ჟურნალისტებმა და მედია ექსპერტებმა 29 თებერვალს სემინარზე, სადაც მათ ამასთანავე იმსჯელეს ქართული სოციალური მედიის გამოწვევებზე, ჟურნალისტების პასუხისმგებლობის საკითხებზე ონლაინ მედიაში, ქართული სოციალური მედიის მიერ ეთიკური სტანდარტების დარღვევასა და ასე შემდეგ. 2009 წელს შეიქმნა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, რომელიც დღეისათვის რამდენიმე ასეულ ჟურნალისტს აერთიანებს და რომლის 9 წევრიანი საბჭო მედიის მხრიდან პროფესიული სტანდარტების და ქარტით დეკლარირებული ნორმების დარღვევის შემთხვევებს მათთან შესული საჩივრების საფუძველზე განიხილავს. დავით კლდიაშვილი, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს მდივანი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს ქარტიაში შესული საჩივრების მზარდ სტატისტიკაზე. მისი თქმით, სულ უფრო იზრდება მსჯელობა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გაუმჯობესდეს მედია თვითრეგულირების გზით, რათა ნაკლები ადგილი დარჩეს რეგულირებისათვის. დავით კლდიაშვილი ქარტიის საბჭოს 6-წლიანი მუშაობის მიღწევა დაფასებს იმას, რომ დღეს ჟურნალისტებსა და მოქალაქეებს საბჭოს მიმართ ნდობა აქვს.
თვითრეგულირებას მოსეს მაგალითად ინგლისში 100 წელზე მეტი ისტორია ჩვენთან აქვს 6 წელს. თვითონ ჟურნალისტებს შორის, ასე თქვა, დაიწია და არასამთავრობო სექტორ შორის აიწია ნდობამ და ცნობადობამ ქარტიის საბჭოს. შეიძლება ქონია შემთხვევა, რომ გვეუბნები, რომ ჩვენ არ წავიდით სასამართლოში ჟურნალისტის წინააღმდეგ, არამედ გენდობით თქვენ და მოგმართავ თქვენ.
ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც სემინარზე განსახილულ საკითხთან ჩამონათვალში მოექცა, ესა ონლაინ მედიაში ეთიკური სტანდარტების დარღვევა და სოციალური მედიის გამოწვევები. ამის შესახებ სპეციალური მოხსენება მოამზადა ონლაინ გამოცემა ნეთგაზეთის რედაქტორმა მაია მეცხვარიშვილმა. მისი თქმით, დადგა დრო, როდესაც ონლაინ მედიას უნდა ჰქონდეს თავისი სახელმძღვანელო დოკუმენტი, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამა თუ იმ საკითხის რეგულირება. მაია მეცხვარიშვილის თქმით, იკვეთება რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრობლემა ონლაინ მედიაში, მათ შორის ერთ-ერთი მომხმარებლის მიერ ამა თუ იმ მედია საშუალების ვებგვერდზე განთავსებული მასალების ქვეშ დატოვებული კომენტარები. მაია მეცხვარიშვილის თქმით, ამ მხრივ განსაკუთრებულ სირთულეს წარმოადგენს ის, რომ ხშირ შემთხვევაში მედია საშუალებებს არ გააჩნიათ ადამიანური თუ ფინანსური რესურსი იმისა, რომ განახორციელონ კომენტარების პრემოდერირება.
ანუ ჯერ კითხულობდეს ვიღაც კონკრეტულ დანიშნულმელი და შემდეგ ქვეყნდებოდეს. ყოველ არის რამდენიმე მედია საშუალება, რომელიც პოსტმოდერაციას ეწევა, ანუ შემდეგ როდესაც რაღაცა ასეთი კომენტარი გამოქვეყნდება, მერე იშლება, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში არც იშლება და რჩება და რჩება ბოლომდე.
გარდა ამისა, მაია მეცხვარიშვილის თქმით, ერთ-ერთი პრობლემური საკითხი, რომელიც დღეს სოციალური მედიის გამოწვევა შეიძლება ჩაითვალოს, ეს არის ჟურნალისტების გამოხატვა სოციალურ ქსელებში. როგორც ის ამბობს, ჯერჯერობით არც ამ მიმართულებით შემუშავებულ აქცევის წესები იმის შესახებ უნდა გამოხატავდეს, თუ არა ჟურნალისტი თავის მოსაზრებას ღიად, მაგალითად სოციალურ ქსელში, და ეკისრება თუ არა მას პასუხისმგებლობა ეთიკური თვალსაზრისით. მაია მეცხვარიშვილის თქმით, ამ საკითხის გარშემო არც დასავლეთის ქვეყნებში ამ კაცრად ჩამოყალიბებული ერთიანი პოზიცია.
მე როგორც კერძო ერთ-ერთი მაქვს შემოსაზრება, რომ ეს სერიოზო პრობლემას წარმოადგენს, იმიტომ რომ ხვალდაზე მე უნდა წავიკითხო ამ ჟურნალისტის ინტერვიუ იმავე რესპონდენტთან, რომელსაც მას უკვე თავისი აზრი აქვს გამოთქმული და რბილად რომ ვთქვათ, მე ეჩუ შემეპარება ამ ჟურნალისტის მიუკერძოებლობაში.
ამ თვალსაზრისით აღსანიშნავია რამდენიმე ხნის წინ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოში შესული განცხადება ერთ-ერთი ჟურნალისტის Facebook სტატუსის გამო. ქარტიის საბჭო ამ დრომდე მსჯელობს მიჩნიონ, თუ არა ეს კონკრეტული სტატუსი ჟურნალისტურ პროდუქტად. თუმცა მაია მეცხვარიშვილი შურის თქმით ეს არის დილემა, რომლის წინაშეც დღეს მედია დგას. სწორედ ამიტომ, მისი თქმით, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოში მიმდინარეობს მუშაობა, რათა ჟურნალისტურ ქარტიას, რომელიც ამჟამად 11 პუნქტისგან შედგება, დაემატოს ონლაინ მედიისათვის განკუთვნილი პრინციპები. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი გაცემა გრძელდება. 18:30 წუთი სრულდება საქართველოში. მარიამ ჭიაურელია პრაღაში ჩემთან ერთად, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
ირანში 26 თებერვალს ჩატარებული არჩევნების საბოლოო შედეგებით პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ და მისმა მოკავშირე რეფორმატორებმა უმრავლესობა მოიპოვეს გავლენიან ექსპერტთა საბჭოში. ამ 88 წევრიან საბჭოს ევალება ირანის მომდევნო უზენაეს ლიდერის არჩევა. მაკედონიის პოლიციამ ცრემდენი გაზი და გამაყრუებელი ყუმბარები გამოიყენა ასობით მიგრანტის შესაჩერებლად, როცა ისინი საბერძნეთიდან საზღვარზე გადასვლას ცდილობდნენ. მოსკოვში პოლიციელებმა დააკავეს ქალი, რომელიც აქეთ-იქით აქნევდა ბავშვის მოკვეთილ თავს. პოლიციის ცნობით, ქალს ეჭირა იმ 4 წლის რუსი გოგონას თავი, რომლის ძიძადაც იყო დასაქმებული. პაკისტანში სიკვდილით დასაჯეს კაცი, რომელიც დამნაშავედ იყო ცნობილი 2011 წელს პენჯაბის პროვინციის გუბერნატორის რეფორმების მომხრე სალმან ტასირის მკვლელობაში. მუმთას ყადრი დღეს ჩამოახრჩეს რავალპინდიში. ბევრი ისლამისტი მას გმირად მიიჩნევს. ყიბულის მეშახტეების სააგაფიცო კომიტეტი გვერდი დადგომისკენ უწოდებს ინდუსტრიულ ქალაქებს. ყიბულელი მეშახტეები მე-17 დღე აქცელებენ გაფიცვას ხელფასების გასდის და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ამაზრზენი დანაშაული უწოდა პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალურ მდივანზე ალექსი პეტრიაშვილზე შეარაღებულ თავდასხმას, რომელიც 26 თებერვალს მოეწყო. ჰოლივუდის ვარსკვლავს ლეონარდო დი კაპრიოს მიენიჭა ოსკარი მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის. 41 წლის ამერიკელ მსახიობს ოსკარი ერგო ამ ჯილდოზე 5 ჯერ ნომინირების შემდეგ.
მარიამ ჭიაურელმა ახალი ამბები გაგაცნოთ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ცებასთან მსმენელებო. ახლა თქვენ მოისმენთ ინტერვიუს, რომელიც დღეს რადიო თავისუფლების დილის ეთერში გავიდა. სტუმარი იყო მაშო სამადაშვილი. საუბრის თემა იყო ოსკარების დაჯილდოების ცერემონია. როგორც ახალ ამბებში ითქვა, ლეონარდო დი კაპრიოს მიენიჭა ოსკარი კაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის. საუკეთესო რეჟისორად აღიარეს ალეხანდრო გონსალეს ინიარიტუ. საუკეთესო ფილმი გახდა ყურადღების ცენტრში, ხოლო საუკეთესო მსახიობი ქალი ბრი ლარსონი. სწორედ ამ თემების გარშემო ესაუბრა მაშო სამადაშვილს დღეს დილით რადიო თავისუფლების ეთერში გაცემის წამყვანი ნასტასია არაბული.
კი, მართლა ძალიან ბევრი წელია უყურებ, აი რო გავიხსენე, იმ დღეს ვიხსენებდი, მე მგონი გოგი გვახარიას მიყავდა იმ ხანაში, მე რო დავიწყე ყურება ოსკარი, მე მგონი ერთხელ წაიყვანა და იმ ერთხელ დავიწყე ზუსტად. რა განასხვავებდა, არის პირველი შეხა ძალიან ცხელი ერთობაჭლებ, იმიტომ რომ 10 წუთის წინ დამთავრდა რეალურად ცერემონია. ძალიან უღიმღამო შოუ იყო, ეს შემიძლია ვთქვა.
ლედი გაგა მაჩარუშველა, ხო?
არა, არც სხვაჭერს ლედი გაგას პერფორმანსი კიდე სხვებსაც ჯობდა.
სემსმიტი სუსტი იყო, მე სუსტი
მეჭი. მე ძალიან და თითქოს აი ეს მუსიკა ორი ნომრები როგორც წესი არის ხოლმე უფრო შთამბეჭდავი. შეიძლება ეს იმის ბრალია რომ ვთქვათ ფილმებისთვის არ დაიწერა შთამბეჭდავი სიმღერები, ესეც შეიძლება დავუშვათ, იმიტომ რომ არც ერთი არ არის ესეთი გული სამაჩქროლებელი, თუმცა მთელი დოლბის დარბაზი ტიროდა ლეიდი გაგას პერფორმანსზე მაგალითად. მაგრამ ჩემზე დიდად არ მოქმედია. კიდევ რითიც გამოირჩევა, საერთოდ ოსკარი არ გამოირჩევა ხოლმე მოულოდნელობებით, ეს არის მისი დიდი ნაკლი. წელს მე სასიამოვნოდ გაოცებული დავრჩი 1-2 შემთხვევაში. და ეს შემთხვევები იყო მამაკაცის მეორე ხარისხოვანი როლის საუკეთესო შესრულებისთვის მაკრაიდენსის დაჯილდოება სრულიად არ ველოდი და მეგონა რომ სტალონეს ამ იუბილეს გამო და სენტიმენტების გამო მისცემდნენ ამ ჯილდოს, ძალიან მიხარია რომ არ მისცეს და კარგია რომ ეს არტისტი დაფასდა. და მეორე არის ფოთლაითის ყურადღების ცენტრში თორშები, ეს არის ქართულად თარგმნილი, გამარჯობა წლის საუკეთესო ფილმის კატეგორიაში. ვერ ვიტყვით რომ ხა ისეთი ბრძოლა იყო იქ, რომ რაღაცა დიდი შეკინებას ქონდა ადგილი, ნამდვილად არ იყო, მაგრამ მე მაინც მეგონა რომ ალბათ გადარჩენილი მოიგებდა, თქო, ასე ვფიქრობდი. და კარგია, სწორია რომ ამ ფილმმა მოიგო, იმიტომ რომ თემატიკითაც მოიხსენებათ, ხო, ეს არის ჟურნალისტების ჯგუფზე, რომელიც იძიებს 80-იან წლების ამერიკაში კათოლიკურ ეკლესიაში ბავშვების ძალადობის თემას. ძალიან დინამიური ფილმია, საინტერესო კარგი ქასტით და მე ვფიქრობ რომ სწორია არჩევანი გააკეთა კინო აკადემიას.
მოკლედ არჩევანი თქმა ყოფილი ხარ.
მნიშვნელოვანი იყო ალბათ კიდე წამყვანის ტექსტიც, ხო? იმიტომ რომ რაღაცნაირად
კი, წამყვანი
იუმორნარევი ცოტათი რეალობაზე მორკული.
საერთოდ მე ყველაზე დიდი პრობლემა როგორც წესი ოსკარის წამყვანებთან მაქვს ხოლმე, იმიტომ რომ მე არ მეცინება იმ იუმორზე, რომელსაც ისინი აი ძალიან იშვიათად ყოფილა რომ თქვათ გამცინებია ძირთად უხერხულსი ჩუმეს იწვევს ხოლმე ეს ხუმრობები, თუმცა წელს მითუმეტეს რასიზმის წინააღმდეგ დიდი ტალღა იყო აგორებული, როგორი იყო რა იყო ხა ამაზე დავა შეიძლება, მაგრამ თითქოს თავიდანვე პირველივე განაცხადი რომ ამ თემაზე კრის როკმა ხუმრობა დაიწყო, რაღაცნაირად პასუხა დაგვიქვით რომ თითქოს შეიძლება ასე დაბალანსდეს ეს ძალიან მართლა ძალიან დააზარალა, მე ფიქრობ ან პირიქით პიარი გაუკეთა არავინ არ იცის, თუმცა უსიამოვნო ფაქტი იყო თავისთავად, რა ვიცი მე დიდად არ გამცინებია და არ თვლია რომ ეს ან პასუხი იყო ღირსეული ან სასაცილო იყო ან ასე შემდეგ. მოგეთ წლევანდელი წამყვანის ესე ვთქვა შესრულება თუ აქვს მოვალეობა ცოტა ისე შეასრულა. ჩემთვის არა საკმარისად.
შენ მეგონი არც ერთ წელს არ მოგწონს ხოლმე ესე.
ელენის წაყვანილი ოსკარი მომწონდა. კარგად მიყავდა, იმიტომ რომ შოუს აი თუნდაც ორცხობილები გაყიდა წელს კრის როკმა და ზუსტად გამოიმეორა ის რაც ელენმა გააკეთა, ვთქვათ ის სელფიც რომელიც მაშინ ძალიან პოპულარული გახდა ხო ინტერნეტში ვრცელში იყო რაღაცა ახალი და როდესაც უკვე არსებულს იმეორებ თან ისე რომ ძალიან ცოტა დრო არის გასულობთ ესე ყოველ წელს ვინც უყურებთ იმას
აღარ მოგიდი ვეღარ ერთობეთ
ხო შეიძლება რომ შეხედო მოგეწონოს კიდე
კი ბატონო მაშინ ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ ესეთ დაჯილდოებები ერთგვარად არის მართალი ეს არის რაღაცა გლამური და რაღაცა ვარსკვლავები და ასე შემდეგ მაგრამ მაინც არის ხოლმე რაღაცა ოსკარები არ არის ხა ისეთი პოლიტიკური და ეგეთი დაჯილდოება, მაგრამ მაინც მსოფლიოში არსებულ პრობლემურ თემებს მეტნაკლებად ეხება ხოლმე, ხო? ამ ხრივ შეიძლება როგორ გამოყოფ თუნდაც წლევანდელ დაჯილდოებას ან საერთოდ ოსკარის სპეციფიკაში როგორ ჩდება ხოლმე ეს მძიმე თემები?
რა თქმა უნდა,
რაზეც მსოფლიო უნდა ვიფიქროთ მე რა მომდევნო დაჯილდოება.
კი, ჩდება ხოლმე, იმიტომ რომ მაინც კინო დაჯილდოებაა და კინო თავისთავად ვერასდროს ვერ უვლის ხოლმე გვერდს მნიშვნელოვან მიმდინარე პროცესებს, როგორ ხარის ხშეარჩენებს ეგ სხვა საკითხია, მაგრამ ძირითადად რა თქმა უნდა არის. აი პირველი ალბათ მაინც სპოტლაითი გამახსენდება, რომელსაც რო ვუყურებდით კინოში, ძალიან ახლოს იყო ეს თემები ჩვენთან. აბსოლუტურად არ მქონია განცდა, რომ ეს სადღაც ხდება, მგონი საყოველთაო პრობლემაა. კი. ასევე დანიელ გოგონაზე შემიძლია თქვა, ხო, რაღაცა ტრანსგენდერების ცხოვრება ჩვენ რეალობაში არის ძალიან ძიმე. ამ ფილმში რა თქმა უნდა სრულიად ზედაპირულად არის ნაჩვენები თქო რა გზას გადიან ადამიანები, მაგრამ მაინც თემა ზუსტად საოსკაროდ შეფუთული, თუმცა ძალიან ძიმე თემაა და ესეც ესეთი განცდის გარეშე ყურება ამ ფილმისაც რთული იყო. რა ვიცი, ყოველ წელს არის ოსკარზე, აი მაგალითად არგო მახსენდება, როდესაც არგო მიშელ ობამამ დააჯილდოვა, ეს იყო პირდაპირი გზავნილი, რომ თქვათ იქ პოლიტიკური ინტერესი იყო, არ ვიცი როგორ შეიძლება ვთქვა, მაგრამ ფაქტია, რომ ოსკარი ძირითად მიმდინარე პროცესებს გვერდს ვერ უვლის, რაც ძალიან ბუნებრივია, მაგრამ განსაკუთრებული არაფერი არ და წელსაც აი მაინც ასე ფილმი გამოხსენდა ხა პირველი. ესე იგი ეგენია.
ماشي, ლეონარდოს გამარჯობა, ცხადი იმ
დედაში. ეხლა ირაციონალურად დავიწყე.
ხო, ხო. ხო, აი ხა ბოლო წუთები გრჩება და შეგვიძლია.
ბოლოდინი გქონდა პრინციპში უკვე ყველას რო წელს
მაინც. ძალიან ცნაური რამე არის ის, რომ მე ლეონარდო დიკაპრიოს ფანობის 20 წელი მისრულდა და 2017 წელს და 97 წელს, ესე იგი უგონოდ შემიყვარდა, როდესაც ტიტანიკი
მოხდა. როდესაც იგი რამდენი
წელს? 6-ის. 6 წელს ვიყავი. მე ყოველთვის ძალიან ბევრ კრიტიკას ვკითხობ ლეონარდო დიკაპრიოს და რატომღაც ძალიან წნეის როგორ სასაცილოც არ უნდა იყოს, უბრალოდ მე ასე აღვიქვამ, რომ ეს ოსკარი არ არის იმისთვის, რაც მან გადარჩენილში გააკეთა, ეს ოსკარი არის იმისთვის, რაც მან გააკეთა გილბერტ გრეიპიდან დაწყებული, ჯანგოთი გაგრძელებული, ტიტანიკი შუაში მოქცეული და ყველაფერი 36 ფილმი აქვს ლეონარდო დიკაპრიოს და ალბათ ყველასთვის არის, როდესაც დაიჩაგრა. თუმცა მე მაინც მგონია, რომ კინოაკადემიამ როგორც მას ჩვევია ხოლმე და დააფასა არამხოლოდ ის როლი, რომელსაც ის თამაშობს, არამთელი მოსამზადებელი პროცესები, ის რომ ინიარიტუს ფილმი იყო ეს, ის რომ ეს ფილმი იყო კონკრეტულად და მითუმეტეს მოიხსენებათ, რომ ძიმე გარემოშია გადაღებული ეს ფილმი, რაზეც ძალიან ბევრს წერენ და პრესაში მუდმივად ირჩევა, რომ რევენანტის ერთ-ერთი გადარჩენილი მთავარი ღირებულება არის ზუსტად ის, რომ გარემო, რომელიც რეჟისორმა აირჩია, იყო პრინციპში ექსტრემალური და ინიარიტუს ყველა ინტერვიუში, რომელიც წავიკითხე, აღნიშნავს, რომ რაღაცა ძალიან დიდ რისკზე წავიდა და მე მგონია, რომ ლეონარდო დიკაპრიოსაც ეს მისი 25 წლიანი კინოკარიერა დაუფასდა სინამდვილეში, უბრალოდ წელს რო ვერ აიღო, რაც ასე დასაშვები იყო, ეს უკვე კომიკურიც აღარ იქნებოდა, ანუ რაღაც არარსებული იქნებოდა და ამიტომ დასვიზამთ. არ ყოლია ისეთი კონკურენტები, მიხედვით რომ ფასბენდერი ჩემ უსაყვარლესი მსახიობია, ეს არ იყო არც მისი საუკეთესო როლი, ამიტომ შვიდი სინდისით.
და ხო, ანუ ლეონარდოს მაგალითი კარგია ხოლმე, გარდა იმისა, რომ ესეთი ხანგრძლივი სტაჟი ვისაც აქვს მისი გულშემატკივრობის, მათ გაგიხარდათ. გარდა ამისა, კარგი მაგალითია იმისთვის, რომ დაჯილდოებები ყოველთვის არასახავს ყველაზე კარგ ფილმებს, ან ყველაზე კარგ მსახიობებს. ხო, იმიტომ რომ აი ლეონარდოს ძნელია წარმოიდგინო ისეთი როლების პატრონს, როგორიც იგია, არ ქონო და ეს ჯილდო, თუმცა მაინც მთელი წლის განმავლობაში ველოდებით ხოლმე ვინი.
მანამდე ქონდა 5 ნომინაცია, ეს იყო მე-5, უფრო სწორად მანამდე ქონდა 4 ნომინაცია, ეს იყო მე-5. არასოდეს არ მოუგია და ძალიან საინტერესოა, რომ მაგალითად გლობუსზე ქონდა 10 ნომინაცია და სამჯერ მოიგო. ანუ ოსკარი რაღაცნაირად მართლა იგნორს უკეთებდა ლეონარდო დიკაპრიოს, რაც იყო გასაოცარი. მაგალითად მე მახსოვს, არასოდეს არ გამკვირვებია ოსკარისგან ლეოს იგნორი, ასე ვთქვათ, როდესაც ჯანგოში ვერ მიიღო საერთოდ ნომინაცია, მაშინ მივხვდი, რომ არანაირ ლოგიკას ეს ჯილდო საერთოდ არ ექვემდებარება და ზუსტად იმ ლოგიკას თუ რამე არსებობს, იმ ლოგიკაში ზის, რომ ზუსტად წელს არის ლეონარდო დიკაპრიო გამარჯვებული და მე მგონი ცოტა ცუდი სიტყვა რო თქვა დატროლეს, რომ წელს მისცეს ჯილდო. თუმცა მაგას არანაირ მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ როგორც არ უნდა იყოს და როგორც არ უნდა ვიზახოთ, რომ უმნიშვნელო მაინც ძალიან მიხარია და თან მას უნდა და ძალიან და ხმით მოშიარგოს.
ნასტასია და მე საუბრობდით იმის შესახებ, რომ ლეონარდო შემდეგ ვინ არის კიდევ ისეთი მსახიობი, ვის გამოც აი ესეთი ამბავი. ჩვენ რაღაცნაირად ვერ დავიხსენეთ.
ლეონარდო დიკაპრიოზე მე ძალიან ბევრს ფიქრობ და ყველაფერს ნანახი მაგას და სულ ყველაფერს კითხობ, რასაც რა ინტერვიუსაც აძლევს ხოლმე. უბრალოდ ლეონარდო დიკაპრიოს შემთხვევაში ხდება ის, რომ მართლა 94-93 წლიდან სტაბილურად თამაშობს კარგ როლებს. არასოდეს მე არ მინახავს ფილმი, სადაც მიფიქრა, რომ კომერციული მიზნებით, იგივე Wall Street-ის ფილმში, სადაც 60 მილიონი იყო წარმოუდგენელი ჰონორარი იყო, იქაც კი შექმნა სახე, რომელიც დაგვამახსოვრდა. ხო, სხვები რაღაცა მეტნაკლებად ჩავარდნები აქვთ ხოლმე. თუნდაც ოსკაროს ამსახიობებს და არა ოსკაროს ნებსაც. ჩემი აზრით არის ფასბენდერი ის მსახიობი, რომ აუცილებლად უნდა ქონდეს ოსკარი მისი ბევრი ფილმის გამო, მაგრამ არა სტივ ჯობსის გამო. ასევე არის ედვარდ ნორტონი, რომელსაც არ ეღირს ოსკარი და გასაოცარი ამბავია ესეც. რა ვიცი, ჯონი დეპიდან დაწყებული ბრედ პიტით დამთავრებული უამრავი მსახიობი. კიდე ერთი მახსენება, ემი ადამსი, რომელიც მუდმივად არის ნომინირებული და რაღაცნაირად სულ რჩება პროცესებს მიღმა, იმიტომ რომ ხან მერილ სტრიპს ებრძვის და ხან ვიღაც მის თანას და ალბათ უბრალოდ ლეო ყველაზე ნათელი მაგალითია ამ რაღაცნაირი უგულებელყოფის და უსამართლობის, მაგრამ უკვე აღარ. ბოლოს და ერთი წუთი.
ეხლა რაც მახსენება ჯამში მაინც დღეს ყველაზე მეტი ოსკარი აიღო შეშლმა მაქსმა, ხო? 6 ოსკარი.
კი. მაგრამ ეს ძირითადად მე სამწუხაროდ არ
მინახავს ეს იყო იმისა, რომ შეშლილი მაქსი აიღებდა.
კი, სამწუხაროდ ეს ფილმი არ მინახავს ჟანრისთან გამომდინარე, იმიტომ რომ თავის როდესაც კინოში გამოვიდა, არც მიფიქრა რომ ამდენი ნომინაცია ექნებოდა, თორემ მაგის ხათით მაინც ნახავდი. რა თქმა უნდა, ეს არ არის პირველადი კატეგორიები, მნიშვნელოვანი კატეგორიებია კინოში, რაზე ალაპარაკი. უბრალოდ რა ვიცი, მე როდესაც მოკლესია ვნახე რაღაცებში ვფიქრობდი, რომ აიღებ, თქო ეფექტებში,
კოსტუმებში,
გრიმი დეკორაცია, იქ ნამდვილად ქონდა შანსი და ხა ეს საუნდ ედიტინგი და მიქსინგი, ეს ძალიან დეტალები არ მიახავს ფილმი, ამიტომ ვერ ვიტყვი. თუმცა ძალიან ესეც კინოაკადემიის ჩვევა არის, რომ ერთ ფილმზე გადაირიოს და ყველა ჯილდო მისცეს და არა გაანაწილოს მაგალითად 6 სხვადასხვა.
და ეს ყველაფერი მე მაინც გქონია, რომ გარკვეულწილად შოუს ნაწილიც არის, ხოლმე თუნდაც ის რომინაციებს დავტოვებთ ლეონარდოს არ მივცემთ 10 წლის განმავლობაში, ან რაღაცა იმაზე ბევრს ვაწრუწუნებ ვიღაცას ამ ფილმს ავაყვავებთ.
მე მგონი ძალიან ქარის ოსკარმა დაკარგა ძალიან დიდი ყურადღების ნიშა, რომელსაც იმსახურებდა ლეონარდოს უგულებელყოფით. აქამდე ჩვენ წლიდან წლამდე ვყიროდით, რომ სად არის ლეოს ოსკარი და ეხლა აღარ ვიცი რა ზევიდან და შემდეგ რა.
მე მგონი ეს
ჯონი დეპი ყავს კიდე კომპიუტერში გამოჩდება.
ისე მართლა საინტერესოა, ხათ ჩვენ შედარებით ზედაპირულად ვრჩელობთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ლოგიკურად რომ ვრჩელო რა ხდება, აბსოლუტოდ არ არსებობს მე მგონი პასუხი. ძალიან ბევრი მიფიქრა, რატომ ხდება რაღაცები ასე და არა ისე. საერთოდ ნომინაციები როგორ ნაწილდება, გამარჯვებულებზეც არ არის ლაპარაკი. ძალიან უცნაური რამე ხდება ხოლმე, როდესაც შეადგენენ ამ შორტლისტებს და ეგ ლოგიკაც მაინტერესებს, თუმცა ალბათ
ამოხსნელია, ხო? ხო, მე მაინც მგონია, რომ შოუს ნაწილები შეიძლება, ანუ თუ ამას განვიხილოთ, რა თქმა უნდა, შოუს და დიდი დადგმის ნაწილად რაღაცები ავხსნათ,
იმიტომ რომ
სხვა შემთხვევაში ხო რთული იქნება, ლოგიკურია ხო, მოძებნო
ყველაფერს.
იმასაცელებთ კონსმენდით, რა თქმა უნდა, სტილის ეთერში გასულ სიუჟეტს ფაქტურად ინტერვიუს მაშო სამადაშვილთან, რომელიც ოსკარების წლევანდელ დაჯილდოებას ეძღვნებოდა, ამ დილის პროგრამას ნასტასია არაბული უძღვებოდა. ცებაც გრძელდება საერთაშორისო თემით. მოსკოვში მომხდარზე გიამბობთ. მოსკოვში საზარელ დანაშაულად შეფასდა ფაქტი. რუსეთში და მის საზღვრებს მიღმა ბევრის აღშფოთება გამოიწვია. მან პოლიციელებმა დააკავეს ქალი, როგორც ირკვევა უზბეკი, მას შემდეგ რაც მან ჩანთიდან ამოიღო ბავშვის მოკვეთილი თავი. ინტერნეტით მალევე გავრცელდა ამ სცენის ამსახველი ვიდეოც. მასზე ჩანს შავებში შემოსილი ისლამურ თავსაფრიანი ქალი, რომელიც ყვირის, რომ ტერორისტია. მარიამ ჭიაურას გადავცემ სიტყვას.
ორშაბათს მოსკოვში მეტრო ოქტიაბრსკოე პოლესთან საზარელი სცენის მოწმე გახდნენ. შავებში შემოსილმა ქალმა ჩანთიდან ამოიღო ბავშვის მოკვეთილი თავი. მას აქეთ იქით აქნევდა. როგორც მას შემდეგ ინტერნეტში მალევე გავრცელებულ ვიდეოზე ისმის, ყვიროდა, რომ ტერორისტია. მე მოუკვდები, მაგრამ თქვენ ყველანი დაიშებით. პოლიციელებმა ეს სულ რამდენიმე წამში დააკავეს. პოლიციის ცნობით, ქალი ძიძად მუშაობდა იმ ბავშვის 4 წლის გოგონას მოსავლელად, რომლის მოკვეთილი თავიც თან ჰქონდა. მედიის ცნობით თვითმხილველები ამბობენ, რომ გაიგე შეძახილი დიდარ სალაჰი. ინტერნეტში გავრცელებულ ვიდეოზე ჩანს შავებში შემოსილი ქალი, მას თავზე აქვს მოხოვლი, როგორც ჩანს ისლამური თავსაფარი. რუსეთის მედიის ცნობით დადგენილია ქალის ვინაობა. ის არის 29 წლის გიულჩეხრა ბობოკულოვა უზბეკეთიდან. მოსკოვის პოლიციის ცნობით ის ფსიქიატრიული შემოწმების ჩასატარებლად წაიყვანეს. 29 თებერვალს, ანუ დღეს უფრო ადრე, მეხანძრეებმა იპოვეს ბავშვის თავმოკვეთილი გვამი, როცა ცეცხლს აქრობდნენ მოსკოვის ერთ-ერთ სახლში. ფედერალური საგამოძიებო კომიტეტის ადგილობრივი სამართლოს ვერსიით, ბაბაკულოვა იცდიდა, სანამ გოგონას მშობლები და უფროსი ძმა დატოვებდნენ ბინას, შემდეგ ბავშვი მოკლა და ბინას ცეცხლი წაუკეთა. რუსეთის გაზეთ კომსომოლსკაია პრავდას ცნობით, ბაბაკულოვა მეტროსთან ასევე ყვიროდა მძულს დემოკრატიაო. ამავე გაზეთის ცნობით ერთ-ერთი თვითმხილველი ამბობს, რომ მას და სხვა თვითმხილველებს ჯერ ეგონათ, რომ ქალს ხელში ეჭირა თოჯინის თავი. ის ასევე ყვიროდა მათ შვილი მომიკლეს ყველას საგაფეთქებთო. უსაფრთხოების მოსაზრებებიდან გამომდინარე პოლიციამ დახურა მეტრო სადგური ოქტიაბრსკოე პოლე, მაგრამ ვერ იპოვა ასაფეთქებელი მოწყობილობა. ამჟამად მომხდარს ტერორიზმის მუხლით იძიებენ. მოკლულ ბავშვზე გავრცელებული ცნობებით მას სწავლის პრობლემა ჰქონდა და ვერ დადიოდა. მისი მშობლები დასავლეთ რუსეთში მდებარე ორიულის ოლქიდან იყვნენ და მოსკოვში ნაქირავე ბინაში ცხოვრობდნენ. როგორც მოკლული ბავშვის დედმამა მუთხრა პოლიციას, ძიძა მათთან უკვე წელიწად ნახევარია მუშაობდა. ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში ისლამისტ ექსტრემისტებს არაერთი სისხლის მუხრელი თავდასხმა მოუწიათ მოსკოვში, მაგრამ ინციდენტს, როგორიც დღეს მოხდა, პრეცედენტი არ აქვს. საავადმყოფოს უმკლოობა მოხდა იმ ფონზე, როცა რუსეთში შეშფოთებას იწვევს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოსა და სხვა ექსტრემისტების განმომდინარე საფრთხე. ისლამური სახელმწიფოს გაძლიერებასთან ერთად რუსეთში გამწვავებულია დაძაბულობა. ერთი მხრივ ეთნიკურ რუსებს, მეორე მხრივ რუსეთში შუა აზიიდან და კავკასიიდან სიდან სამუშაო ჩასულებს შორის.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ. მოსკოვში მომხდარის შესახებ პოლიციამ დააკავა ქალი, მას შემდეგ რაც მან ჩანთიდან ამოიღო ბავშვის მოკვეთილი თავი. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ალგორითმით, რომელშიც გავიმეორებთ ჩვენ სიუჟეტს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში მეათე სტუდიაში გასულ ინტერვიუს შემოკლებული ფორმით. 11 თებერვალს გავრცელა შეერთებულმა შტატებმა ცნობა, რომ დააფიქსირეს გრავიტაციული ტალღები, რაც ნიშნავს ამჯერად ეს ინფორმაცია. ამის თაობაზე მარიამ ჭეურელი ესაუბრა მაია თოდუას, თბილისის ილიას სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს, აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის დირექტორს.
ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი აღმოჩენა 21 საუკუნეში მეცნიერებაში საერთოდ, იმიტომ რომ გრავიტაციული ტალღები წინასწარ მეტყოლა ალბერტ აინშტაინმა 100 წლის წინ 1915 წელს, როდესაც მან შეიმუშავა ფარდობითობის თეორია, ზოგადი ფარდობითობის თეორია. და აი ამ თეორიის ფარგლებში მან წინასწარ მეტყოლა გრავიტაციული ტალღების არსებობა. სიცხედროვის გამრავლება ვრცელდება ტალღების საშუალებით. და აი 100 წელი გავიდა იმის მერე, ზუსტად 100 წლის შემდეგ იქნა აღმოჩენილი ეს გრავიტაციული ტალღები. ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი აღმოჩენა, რაც კი გაკეთებულა ბოლო დროს მეცნიერებში.
ქაბატონო მაია, მე პრესაში როგორც წავიკითხე, ორი შავი ხვრელი შეჯახებით გამოწეულმა ამ გრავიტაციულმა ტალღებმა ჯერ კიდევ შარშან 14 სექტემბერს მოაღწია დედამიწამდე და ის დააფიქსირეს შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული ობსერვატორიის დეტექტორებმა. რატომ შევიტყვით ჩვენ ასე თქვა დანარჩენო მსოფლიო ამ გრავიტაციული ტალღების დაფიქსირების საუბაზე რამდენიმე თვის დაგვიანებით?
თვითონ ეს აღმოჩენა მოხდა 2015 წლის სექტემბერში ამ ხელსაწყოს მიერ, რომელსაც ქვია ლიგო, მაგრამ ეს რამდენიმე თვის განმავლობაში ამუშავებდნენ ამ მონაცემებს და უნდოდაც ზუსტად ყოფილიყო დადასტურებული ეს აღმოჩენა, რომ რამე შეცდომას არ ქონოდა ადგილი. ამიტომაც გაჟღერდა ამის შესახებ რამდენიმე თვით უფრო გვიან.
მე წარმომიდგენია, რომ მეცნიერთა წრეებში ამის შესახებ უფრო ადრე ციცოდნენ.
შესაძლოა, იცით, მაგრამ მაინც და მაინც არ გავრცელებულა. იყო რაღაც ხმების დონეზე, რაღაც დადიოდა, მაგრამ იცით რა არის, რამდენჯერმე ყოფილა შემთხვევა, როდესაც გაუკეთებიათ და აანონსებიათ აღმოჩენა და შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ის იყო შეცდომა. ერთი ორი შემთხვევა ესეთი იყო. ამიტომაც რამდენიმე თვე ისინი ძალიან სკრუპულოზურად განიხილავდნენ ამას, მონაცემებს ამუშავებდნენ და როდესაც დარწმუნდნენ, რომ ნამდვილად არის ეს აღმოჩენა, აი მე გამოაცხადე სამის შესახებ.
მინდა გთხოვოთ, აი ძალიან მარტივად აგვეხსნათ ჩვენ რიგით მოკვდავებს, რა მოხდა. აი კონკრეტულად რა მოხდა. ვიცით, ორი შავი ხვრელი დაეჯახა ერთმანეთს ძალიან შორს ჩვენი გალაქტიკიდან. რატომ, როგორ მოხერხდა მაინცამაინც ახლა ამ ამბის დაფიქსირება?
ეს მოვლენა, ორი შავი ხვრელის შეერთება, მოხდა ძალიან შორს, ძალიან მასიური შავი ხვრელები იყო ეს ორი ობიექტი და ამათი შეერთების შედეგად მოხდა მიზიდულობის ძალის გავრცელება გრავიტაციული ტალღების სახით. ეს მოვლენა თვითონ მოხდა 1,200,000,000 წლის წინ დაახლოებით და მთელი ამ ხნის განმავლობაში ვრცელდებოდა. ანუ ჩვენ ფაქტიურად ვართ მონსტრი ისეთი მოვლენის, რომელიც მოხდა 1,200,000,000 წლის წინ. ამის მომსწრენ გახდით დღეს. ეს იმიტომ ხდება, რომ სინათლის სიჩქარე, მათ შორის აი გრანტაციული ველების გავრცელების სიჩქარე არის სასრული, ეს არის დაახლოებით 300,000 კილომეტრამში, ამაზე უფრო მეტი ვერ იქნება და აი ამ დროის განმავლობაში ვრცელდებოდა ეს ტალღები და დღეს მოახდიან მათ ჩვენამდე და ჩვენ ისეთი ხელსაწყოები დამზადდა, რომელთაც შეძლეს აი ამ ტალღების დაფიქსირება. სხვათა შორის, ალბერტ აინშტაინმა, როდესაც იწინასწარმეტყველა 100 წლის წინ, მას არ სჯეროდა, რომ ამ გრავიტაციული ტალღების დეტექტირებას შეძლებდით ოდესმე, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სუსტი ტალღები. და ის, რომ დღეს ადამიანს შესაძლებლობა გაუჩნდა, რომ ამ ტალღების დაფიქსირების, ეს არის უაღრესად დიდი რამ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ტექნოლოგიები იმდენად შორს წავიდა და იმდენად განვითარდა, რომლის წინასწარმეტყველება სხვათა შორის ალბერტ აინშტაინმა ვერ შეძლო 100 წლის წინ. აი წინასწარმეტყველა გრავიტაციული ტალღების გავრცელება, მაგრამ ის, რომ ჩვენ შევძლებდით ამას, თქვა 100 წლის მერე, ეს მისთვის არ იყო
ალბერტ აინშტაინის მოლოდინსაც კი გადააჭარბეთ თანამედროვე მეცნიერებმა. ეს მართლაც მოსალოცი ამბავია.
გასაგებია, მარიამ ჭიაურელი ესაუბრებოდა მაია თოდუას, თბილისის ილიას სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორს, აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის დირექტორს. საუბრის თემა იყო დაფიქსირებული გრავიტაციული ტალღები, ის ფაქტი, როგორც ზუსტი მეცნიერების წარმომადგენლებმა დააფიქსირეს 1.200 მილიონი წლის წინათ მომხდარი, რომელიც დღეს შევიტყვეთ თუ დღეს მოაღწია მან ჩვენამდე. წითელი ზონით გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მე ეთერს დაუთმობ გიორგი კვახარიას და მის რესპონდენტს.
ჩემთვის აი ძალიან მნიშვნელოვანი ცენტრალური საკითხი ეს არის, რომ პოლიტიკა იყოს სრული და ყველა პერსპექტივა იყოს მასში წარმოდგენილი. ეს არის მთავარი. ეს არ გამორიცხავს, რომ ასე იქნება კონფრონტაციული, იქნება დაპირისპირება, იქნება ჩხუბებიც და ხანდახან, თქვა, ქალის ფაქტორმა შეიძლება გაამწვავოს კიდევაც, ხო? და კონფლიქტი კაცებს შორის და შემდეგ, მაგრამ ეს არ არის გადამწყვეტ. ამის გამო არ უნდა ვთქვა, ამაზე უარი, იმიტომ რომ ისედაც გვაქვს ბევრი კონფლიქტი ჩვენ ხედავთ პოლიტიკოსებს შორის. არგუმენტი მთავარი, რაც ამ საკითხს უკავშირდება, მდგომარეობს შემდეგში. ვაღიარებთ თუ არა, რომ არსებობს ბარიერები და პრობლემები ამ მხრივ, და თუ კი, მაშინ რომელი არის ყველაზე უფრო ეფექტური ზომა იმისთვის, რომ ეს ბარიერი დავძლიოთ? აი, ამაზე უნდა იყოს დებატი და არა ისეთ თემებზე, რომლებიც პრინციპში არ უკავშირდება ამ კონკრეტულ საკითხს. და უბრალოდ
ლევან, და ალბათ რომ წარმოვიდგინოთ ეთნიკური უმცირესობებით ჭიდროთ დასახლებული რეგიონები, იქ სიტუაცია ალბათ კიდევ უფრო მძიმეა.
კიდევ უფრო მძიმეა, კი, ნამდვილად. ენობრივი ბარიერი უშლის უპირველეს ყოვლისა ხელს თელ თქვათ იოსომხები და აზერბაიჯანელები დასახლებულ რეგიონებში. ეს ძალიან მძიმე პრობლემა არის, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ იქ უფრო და მეტი არის, თქვათ, ნაადრევი ქორწინებების შემთხვევები რაოდენობრივად, ასევე კომუნიკაციის საშუალება ნაკლებია. ნუ ენის პრობლემა სერიოზულად დგას. ასევე ეს უფრო ზედმეტად კონსერვატიული ტრადიციები, შეხედულებები, სტერეოტიპები ქალის როლზე, მე ვიცი რამდენიმე ძალიან ნიჭიერი იმედის მომცემი ახალგაზრდა ქალი ამ რეგიონებიდან, რომლებსაც უბრალოდ იმიტომ არ მიეცათ შანსი თვით რეალიზაციის, რომ მათმა ნათესავებმა, ახლობლებმა, მეგობრებმა, მეზობლებმა ჩათვალეს, რომ ქალია და მის საქმე ეს არ არის. აქვე ერთ რამეს ვიტყოდი, რომ ძალიან ხშირად და ძალიან სამწუხაროდ ჩემთვის, როდესაც ამ საკითხებზე საუბრობთ ხოლმე და ისეთი ხალხისგან, რომლისგანაც არ ელოდები ასეთ რამეს, გესმის, რომ ჩვენთან ეგ პრობლემა არ დგას, ჩვენ მარნეულში კი, ბატონო.
ხო.
და ეს ძალიან ძიმე საკითხია, ზოგადად უკავშირდება კიდევ ერთხელ ჩვენ კულტურას, ჩვენ შემწყნარებლობას, იმას თუ როგორ წარმოგვიდგენია ჩვენი თავი, ვინ ვართ რანაირ საზოგადოებაში.
ხო, ამ შემთხვევაში ფემინისტებისთვისაც მიკითხავს, აი რა უნდა გააკეთოს, თქვათ, ქალთა უფლებების დამცველმა ჩავიდეს იქ, ეს ცოტა უხერხულიც არის ამ ქალებს უთხრა, რომ განთავისუფლდეთ და მოიღეთ ხმა.
ხო,
ძნელიც არის, მე თუმკეთხა უძდელობაც არის უბრალოდ. ხო, აი რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა?
ну სხვადასხვა დონეზე უნდა არის ალბათ სამუშაო, ხო? ამ ხრი უპირველეს ყოვლისა პოლიტიკური კულტურის საკითხი არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა აქ გვაქვს მაინც წინსვლა, ხა მე რომ ახსენდება ამ საკითხებზე დებატები, რა ვიცი, 5-7 წლის წინ
პარლამენტშივე.
თუნდაც პარლამენტშივე იყო აბსოლუტურად განსხვავებული და დღეს ასეთ შეფასებებს მხოლოდ იშვიათ გამონაკლისებში თუ მოისმენ და ასე ვთქვათ დიდწილად პოლიტიკოსები, პოლიტიკური ლიდერები მიხვდნენ, რომ ამის თქმა უხერხულია. ეგეც ნაბიჯი წინ არის. შეიძლება ვთქვათ, ყოველას არ ჯერავს ბოლომდე რომ საჭირო, მაგრამ მაინც, ნუ აღარ ამბობს ამას და ესეც
არაკორექტულად.
კი, და ესეც ერთგვარი წინსვლა. მეორე ნაბიჯი მე მგონია, რომ უნდა იყოს იგივე აი ამ უთანასწორობების აღმოფხვრაზე სისტემური მუშაობა, განათლების სისტემაში იქნება ეს თუ სადმე. სხვაგან მათ შორის პოლიტიკაშიც მე მართლა მჯერა, რომ არის პრობლემები, სადაც პოლიტიკოსებმა უნდა გადადგან პირველი ნაბიჯები, ისთვის არიან ისინი, აიღონ ინიციატივა, აიღონ რისკებიც, იმიტომ რომ
ელიტა
შედეგებიც მეტი აქვს მათ, ხო? რა თქმა უნდა, ძალაუფლება, გავლენა, გადაწყვეტილებებს ისინი იღებენ, ამიტომ პასუხისმგებლობის ხარისხიც ბევრად მეტი აქვს და ყველაფრის გადაბარება არასამთავრობო ორგანიზაციებზე არ არის ჩემი აზრით სწორი. სოლიდარობის გაძლიერება ქალებს შორის და ქალებსა და კაცებს შორის, იმიტომ რომ ეს პრობლემა დაიძლიოს და რომ ეს არ არის მარტო ქალების პრობლემა, პრობლემა, არამედ ჩვენი საზოგადოების პრობლემაა ის, რომ ერთი და იგივე სექტორში დასაქმებული ქალები მაგალითად უფრო ნაკლებ შემოსავალს იღებენ ვიდრე კაცები. რომ ყოველი მე-11 ქალი არის ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი საქართველოში, ეს ხო ჩვენი ყველას პრობლემაა და ამის
რეალიზაცია აბორტები მინდოდა.
სელექციური აბორტები, რა თქმა უნდა,
მნიშვნელოვანი თემა.
ყველაზე მტკივნეული, ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა. ათასობით გოგო არ დაიბადა, იმიტომ რომ უბრალოდ გოგო იყო.
ხო.
და ხო, ეს არის რაღაც საშინელება, რომელსაც გააზრებოდი.
ანუ არსებობს თუ არა კოლევა ამის, რომ ეს ის ისეთია ციფრები, როგორიც იყო ადრე თუ არა, რადგან მაინც ოპტიმისტურად ბოლოს მაინც ეს ნოტები ოპტიმიზმის შეგვეპარა, ასე ვთქვათ, გადაცემაში, რომ შეიცვალა სიტუაცია.
მეზონსელებო, ეს იყო წითელი ზონა, მის ავტორს გიორგი ბახარიას მიწვეული ხავდა ლევან ცუცკირიძე. საუბრის თემა იყო კაცები და ფემინიზმი. Радио თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ერთ საათის განმავლობაში პროგრამა სოკროპერ ხუხაძე უძღვებოდა ნახვამდის.